Хәерле көн, дуслар. Эфирда гөл бакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Иртә безне күнегүләр ясаудан башлыйк әле, дуслар. Бераз киерелеп, сузылып алыйк. Аннан соң йомшак җылы кремгә басып, иртәнге зарядканы ясап көч туплык. Сизеп торам, йоклаган урын агызына. Пөхтәләп, җыеп куярга да онытмадыгыз. Шулай бит, аннан соң юынып алдыгыз. Аш бүлмәсендә парларын беркеп, чәй кайнап утыра. Тәмле бутка да пешеп өлгергән. Әй, өлгер дә инде безнең яраткан әниләребез. Ак яулыклы әбиләребез. Әйде, кызым, әйде, улым, дип. Безне тәмле ризыклар белән сыйлыйлар. Рәхмәт инде Аллага.
Соңгы көннәре калды. Март моторны каршы алырбыз. Тәрәзәгә карагыз әле, дуслар. Шундый матур көн бүген. Әнә, кояш күтәрелеп килә. Ул безгә яз ишек шакый. Ә сез аны каршыларга әзерме? Диясеман. Әзер-әзер. Без аның килүен күптән көтәбез. Без генә түгел, тәбигать тә язны көтә. Кабат яшәреп, яфрак ярып, безне сөендерәсе килә аның. Ә без шушы матурлыкны күзәтә-күзәтә, февральнең иртәсен җыр белән каршылык әле.
Yeah.
урамга чыккан сайын мен кисеме җим тутырып чыгам. Мине күрүгә дәни дусларым, безнең якта кышлый торган кошлар үшеп куаналар. Җим алып чыктымы диәләр сыманалар. Әнә-әнә, тавышларына гына колак салыгыз әле. Ничек шатланалар алар. Шундый шат кошларымны ничек инде сөендермим ди. Әлбәттә, кесәмне тутырып, тәмле ярмалар алып чыгам. Ашагыз, дусларым, җәен матур җырларыгыз белән сөендерерсез үземне.
Кышын бездә яшиләр, безнекләр һәм шып-шыклар. Кошларда бу сөйекле кошларга балалар ярдәм итә рәхәт тыныч кошларга балалар ярдәм итә рәхәт тыныч кошларга җим сибәләр аларга оя ясый балалар шатланышып кошкайлар канатларын кагалар шатланышып кошкайлар канатларын кагалар
Әниләр бәйрәменә дә озак калмады. Бүген балалар бакчаларында 8 март бәйрәменә Шигырьләр, җырлар өйрәнәләр. Әйдәгез, без дә аларның осталыкларын ерактан гына булса да күзәтеп, тыңлап алыйк.
Минем исемем Азалия. Миңа 6 яшь. Минем бар энем, сеңлем. Әнигә мин булышам. Ике карчык гөрләшәләр тышта. Берсе әби, берсе бабушка. Берсе ояк, берсе чулок тоткан. Икесе дә оста бик эшкә. Дуслар да бит пирог пешкән көнне, әбине бит дәшә бабушка. Бәлеш пешкән көнне, бабушканы әби дәшми калмый бәлешкә. Белгән сүзен русча, белмәгәнен әби үз телендә сукалый. Ә бабушка аңлаган куканы башын селки күзен кыскалый. Әби килсә, ул да килгән була. Белмәсә дә нигә килгәнен, пар күгәрчен кебек гырли-гырли бергә уздыралар көннәрен.
Мәликә, әнием минем матур, күзләре якты көләш. Шундый күмеле була, ул игә кайтып кергәш. Мин яшам әнигә, әни миңа айлыша. Битләре аның кайына, акулары йып-йымшак. Кирәк түгел конфетта, кирәк түгел курчакта. Чөнки мин әнимне алдым инде кочаклап та.
Инәй Хасанов, 5 яш. Көннәр яқты болсын үшін, яқы тақлы болсын үшін, әне керек. Жел яңырдан сақлар үшін, усылардан яқлар үшін, әне керек. Ашлар тәмне болсын үшін, бақыт шатлық атсын үшін, әне керек. Гүлдер шәшәк атсын үшін, дүния хемле болсын үшін. Әни кирәк, иң кадерле кеше җирдә әни димәк.
Әдилә Хазиева. Devenide kunakte Jeve tercimen sözleri Jekini buldum aulda Devenide kunakte Tatar şesili bilirge İrendim min şulşakta İrenmişe bulmayanda Rusya bir ni bilmiler Paruski ni znaydiler Tavuklar da ürdekler de Kuşu disen koşuyalar Aşı disen ağızlarını Big big zor itip aşıyalar Sütleri de koymağı da Bütün ne başka anda Ауылда дәу әниләрдә торсан идем хаманда киләсе җәйдә әни дә әти дә бар әле һәм татар сөйләшергә иренеп кайтыр әле
Минем исеме Али миңа 6 яш мин әнигә булышам Әни пәрәмәш пешерә, лаг итеп, тәмне итеп. Без табында чай эчәбез, бергәләп тәмне итеп. Мин дә әнигә булыштым пәрәмәшләр ясарга. Үзен ясаргач, тәмне ул кирәк эшләп ашарга.
Менә шундый оста инде безнең дусларыбыз. Бик матур җырлар да өйрәнәләр алар.
Сезнең әкият тыңларга яратканыгызны беләм мин, чөнки үзем дә әкиятләр яратам. Бүген безгә дусларыбыз Абдулла Алишның Куян кызы әкиятен алып килгәннәр. Тыңлыйк әле үзләрен.
Яле кызым килешәле, киеп куйшы шуларны, туңдырырга һич ярамый кышын аяк-кулларны.
Рәхмәт әни, бу бүләкне һич тә салмыйм киярмен. Дустларыма аны әни бүләк итте диярмен. Туктале җайсыз иш бу, уңайсыз аякларга, ялан тәпи йөрү рәхәт, яшерим кай якларга. сикерергә, йөгерергә итексез рәхәт икән. Ай-ай, салкын, туңам иш мин, кышым бик зәһәр икән. Әни, әни, аякларым нигә авырта икән?
Ник елыйсың? Нигә салдың итекне? Ой, кыскаем, куян кайым, синең тәпием шишкен. Ялан тәпи кардан киткән, итекне салып киштен. Ой, Ходаем, нишлим икән? Нишек ярдәм итәргә? Тиен дустан киңәштерик, аны күрик иртәгә. Тиен дустым, киңәш бирче, кызымның тәпие шишкен.
Алай булгач, кызыңа кишекмәстән ярдәм кирәк. Ай, политка барып карый, белмәгәне аның сирәк. Кирәк икән үлән белән дәвалый ул җәнлекләрне. Ким дәвасы? Бик шифалы. Әйдә китсек, ал иркәнне.
Җәнлекләрне савыктыру, изге эштер, изге эштер. Шын йөрәктән дәва итеп, салкын тисә юкә балы, шәй кайнатам чәчәгендә.
Исәнне Айбали уян кызы җирләп киткән.
Әни сүзен тыңламыйча ялан тәпи кардан киткән. Зинһар өчен, зинһар доктор. Дәвам итеп, кызыма бик сызлана, йоклый алмый, әллә күз тигәнме кызыма?
Алай икән, әни сүзен тыңламасаң шулай була, яле әйдә еш-еш итеп һава сула. Чынлап әйтәм, хәлем мөшкел. Менә бу төнәтмәне һәр көн эчер.
Аякларың тазарса, гел тыңлаучан булыр идең.
Аякларыңа май сөртәм, түзәлер ул бик тиздән. Аякларыңны куян кызы, итек киеп җылыта гына йөр. Мен кушканча карышмыйча төгәл итеп дәвалансаң, ике көннән савыгырсың, Алла кушса.
Рәхмәт инде сезгә, доктор. Нинди генә сүзләр әйтим, һәм сиңа да рәхмәт киңәш биргән өчен дием.
Рәхмәт, доктор. Борчысын килми әнине, йылмайып көлеп йөрсен. Иң матур әни икәнен бөтен дусларым күрсен.
Бик дөрес буян кызы, барасың елдан туры. Әниеңне тыңласын, миңа да кулак салсын. Кылып яшик изгелекләр, балалар әтисенә, әнисенә, әбисенә күрсәтсен гел игелекләр.
Бүгенгә менә шулар иде. Әйдәгез бергәләп, февральгә рәхмәт әйтеп, март матурны каршыларга әзерләнек. Үзебез дә тырыш һәм җитез булыйк. Әти-әниләребезгә ярдәм итәргә онытмыйк. Килештекме? Бүген сезне гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Һәр вакыт хәрәкәттә булыгыз, дуслар. Хәзергә сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.